en voru ekki einhver ákveðaskáld þarna.
Ekki held ég það, jú, það var Guðrún skáldkona, hún var talin ákveðaskáld. Kallu var skáldkona, Guðrún Úlfsdóttir. Hún var talin ákveðaskáld. Það sagt hún hefði ekki viljað beita því, hún hefði sagt það eitt sinn þegar að þetta barst í tala, hún ætti fyrir sál að sjá og þess vegna mætti hún ekki beita því.